Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. A është mocioni mosbesimit ndaj qeverisë mundësi për të shmangur pasojat nga perëndimi, flasin përfaqësuesit e partive politike opozitare dhe njohës të zhvillimeve politike. Personat me nevojat e veçanta në Maqedoninë e Veriut kërkojnë rritje të ndihmës financiare. Rusia sulmon Hersonin, vazhdojnë operacionet e shpëtimit në zonat e fërshuara të Ukrainës. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e partive opozitare shqiptare në Kosovë kanë thënë se në takimin e së hënës me zyrtarët e BE-s dhe SHBA-s kanë biseduar për krizën në veri dhe ngërçin e raporteve të qeverisë me SHBA-n. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka folur për një nismë për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë, por dy partitë e tjera, opozitare, PDK dhe LDK, nuk e shohin momentin aktual si të duhur për një mocion të tillë. Njohësit e proceseve politike nuk e përjashtojnë mundësinë se emocioni mosbesimit ndaj qeverisë mund të ndodhë. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Nuk ka pasur kërkesa eksplicite ndaj partive opozitare në Kosovë nga ana e dërguarëve të posaçëm të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Miroslav Lajçak dhe Gabriel Escobar, thonë zyrtarët e këtyre partive. Lajçak dhe Escobar më 6 maj janë takuar me liderët e tri partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Një ditë më parë, më 5 qershor, Lajçak dhe Escobar kanë kërkuar nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti qetësimin e situatës në veri të Kosovës, mbajtjen e zgjedhjeve të reja në katër komunat e Veriut, si dhe kthimin në dialog për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Përgjigjen lidhur me kërkesat, ata kanë thënë se presin deri të premten. Si thonë zyrtarët e partive opozitare në takim me diplomatët perëndimor, kanë diskutuar lidhur me krizën aktuale në veri të Kosovës dhe kërkesat ndaj qeverisë së Kosovës për të dalë nga gjendja e krijuar atje. Për pasojat ndaj Kosovës, si thonë ata, është folur sipërfaqësisht. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, të mërkurën më 7 qershor, ka shprehur mendimin para medjave se veprimet e qeverisë së Kosovës duhet të ndodhin brenda fatit të caktuar nga partnerët perëndimor. Në të kundërtën, ai tha se opozita e ka numrin e domosdoshëm për të iniciuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës.
Mocioni është vërtet zgjidhja e duhur, është demokraci, edhe kjo do të ishte me siguri e dobishme për gjithë spektrin politik, përfshi edhe për shumicën.
Për iniciimin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë nevojiten nënshkrimet e 40 deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Për të kaluar mocionin e mosbesimit, janë të domosdoshme së paku 61 vota të deputetëve nga numri i përgjithshëm prej 120 deputetësh sa ka Kuvendi i Kosovës. Aktualisht lëvizja vetëvendosje në pushtet ka 57 deputet në Kuvend. Nga partitë opozitare, PDK-ja ka 18 deputet, LDK-ja ka 16, ndërka që AK-ja ka 8 deputet. Të tri partitë kanë 42 deputet që janë të mjaftueshëm për iniciimin e mocionit, por jo edhe për kalimin e mocionit në Kuvend. Grupi parlamentar multietnik ka 8 deputet, ndërka 13 të tjerë janë pa grup parlamentar, në mesin e tyre dhe 9 deputet nga lista serbe. Nën kryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, thotë se realisht partitë opozitare së bashku kanë rreth 40 vota dhe opozita nuk duhet të përqendrohet tash në taktizimet e vogla politike. Qitaku shtoi se kryeministri Kurti duhet të reflektojë dhe të koordinojë hapat e mëtejme me partnerët perëndimor.
Partia Demokratike e Kosovës do të përdor të gjitha instrumentet politike dhe parlamentare për t'ja pamundësuar kryeministrit rënimin e të ardhmës euroatlantike të Kosovës.
Qitaku, megjithatë, nuk ka saktësuar sa do ta mbështesë PDK-ja nismën eventuale për mocion mosbesimi ndaj qeverisë. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se në rrethanat aktuale situata nuk është në interes të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë.
Pozita e opozitës është shumë e shkurt në kërkesën që ka iniciuar kryeministri Haredinaj.
Njohësi proceseve politike Ardon dëmëhase nga Lëvizja Qohu. Thot për Radion Evropa e Lirë se nuk përjashtohet mundësia që në takimin e Lajçakut dhe Skobarit me zyrtarët e partive opozitare të jetë biseduar edhe për mundësinë e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së Kurtit.
Nështë situata momentale është që njerë janë duke provoku situatën e podë në deri ku mundet me shku qeveria dhe apo reflektën qeveria apo ju ka shiket kjesa dhe departamentet ndërkombëtare. Nëse ka reflektim, atëherë edhe mund të mos jetë mocioni dhe mos merren në shkrimet formale që duhen. Por në rast se qeveria nuk reflekton edhe nuk i respekton faktin e votën që kanë dhënë partnerët ndërkombëtar, atëherë mocioni merr seriozitetin, i merren shkrimet edhe shpejt mundet edhe me shkuar në kuvent.
I dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka deklaruar se afati për marrjen e një përgjigjeje nga kryeministri Kurti lidhur me kërkesat e partnerëve perëndimor nuk nënkupton ultimatum për qeverinë e Kosovës, por është afati kur ai duhet të raportojë në shtëpinë e bardhë lidhur me rezultatet e vizitës në Kosovë dhe Serbi. Megjithatë, gjatë qëndrimit në Beograd më 7 shtator, ai tha se situata në veri të Kosovës duhet të shtensionohet më një herë dhe se ai nuk do që të pres deri në muajin korrik për zgjedhje të reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org
Nën motun drejtësi sociale pa diskriminim, personat me nevojat e veçanta kanë protestuar para qeverisë së Maqedonisë së Veriut, duke kërkuar rritjen e ndihmës financiare për heqjen e barierave infrastrukturore dhe përfshirjen e tregun e punës. Personat me nevojat e veçanta për Radion Evropa e Lirë thonë se janë të detyruar të lënë karrierën për të kujdesur për fëmijët e tyre në mungesë të ndihmës profesionale nga shteti, ndërkohë që personat me nevojat e veçanta theksojnë se si rrjedhoi e barierave infrastrukturore ata mbeten të izoluar në shtëpi. Zrieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Prindërit që kanë fëmijë me nevoja të veçanta në mungesë të ndihmës nga shteti, duhet të lënë anash punën, karrierën, madje dhe jetën e tyre për të dalë në ndihmë fëmijëve, thot për Radio Evropa e Lirë Snežana Todorovska. Ajo tregon se është detyruar të largohet nga puna si juriste për të ndihmuar hap pas hapi për çdo ditë djalin e saj autik. Nuk kisha asistent në shkolla. Duhej unë të dërgoja djalin në shkollë dhe të ndihmoj për çdo gjë. Nga një juriste, duke punuar për një kompani të huaj, u bëra një shtëpiake. Kjo rëndoi buxhetin familjar, por s'kisha zgjidhje. Këmbëngulësia ime bëri që djali im sot të arritë të studiojë madje në mjeksi, ndërkohë që deri në moshën 7 vjeçare ai nuk ka folur fare. Gjithçka ka qenë sakrifice familjes, pa pik ndihme nga shteti, thot Snežana Todorovska, e cila kishte dalë për të protestuar para qeverisë për rritjen e ndihmës financiare për personat me nevoja të veçanta. Personat me nevoja të veçanta nën motën drejtësi sociale pa diskriminim kërkojnë rritjen e ndihmës financiare prej 78% në përputhje me rritjen e pagave të zyrtarëve të lartë të shtetit. Krahas rritjes së ndihmës financiare, personat me nevojat e veçanta kanë kërkuar dhe heqjen e barierave arkitektonike, institucione më të qasshme, si